Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман. Азаттыктын кечки радио уктурууларын баштайбыз. Бишкек студиясынан бүгүн мен Түмөнбай Абдинаби улу иштейм. Алдыдагы жарым саатта. Европарламент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына болгон басым тууралуу резолюцияны колдоду. Буга Кыргызстан кандай реакция кылышы керек?
Мунун арты менен экономикалык чаралар көрүлүп, ошол жактан каржыланган программалар токтошу мүмкүн экени эскертилген.
Балыкчыда туннелдин калыптарын жасаган Түркиянын 10 ашык жараны 2 айдан бери иштеген айлык маянасын ала албай жатканын айтып чыгышты.
Балыкчыда 40 күндөн бери калыптарды жасадык. Эмгек акыбызды Курман майрамынын алдында беребиз деген, бирок айлыгыбызды берген жок.
Аларда Киев 3-чү түн Катар менен орус армиясынын дрон чабуулуна кабылууда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда мыйзамсыз мигранттарды аныктоого багытталган деген операциянын биринчи баскычында 7000 мигрант депортацияланды. Бир нече миң адамга кылмыш иши козголду. Кылмыш иштери негизинен маңзат жана психотроптук заттарды жүгүртүү, мамлекеттик чек араны мыйзамсыз өтүүгө байланыштуу. Орус бийлиги операциянын биринчи баскычы 25-июнда жүргүзүлөрүн 19-25 июнь күндөрү жүргүзүлгөнүн билдирген. Анткени менен мигранттар ушул күнгө чейин рейдтер токтобой жатканынан нааразы экенин маалымдашкан. Июндун соңунда Орусияда кыргызстандык мигранттардын кесиптик кошуунун өкүлү Акбар Разыкулов полиция көчөдөн мигранттарды кармап документтерин текшербей туруп жапырт алып кетип жатканын билдирген болчу. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Европадагы 5 күндүк сапарын бүгүн Финляндияда жыйынтыктайт. Жакында эле НАТО кошулган бул өлкөнүн борбору Хельсинкиде кыска убакытка токтоо менен Байден Түндүк Атлантик аскердик альянсынын кеңейип жатканын дагы бир ирет көрсөтүүнү көздөйт. Байден Финляндияга Вильнюсте өткөн НАТОнун саммитинен кийин барды. Анын алкагында чоң жетиге кирген мамлекеттер Украинанын коопсуздугуна кепилдик тууралуу декларацияга кол коюшту. Украина президенти Владимир Зеленский саммиттин жыйынтыгын өз өлкөсү үчүн коопсуздук атындагы маанилүү жеңиш деп атап, ошентсе дагы Киев НАТОго кошулууга чакыруу албаганына нааразылыгын айткан. Финляндия НАТОго 3 ай мурда мүчө болуп кирген. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармап кеткен 2 мүчөсүнүн бөгөт чарасы аныкталып, алар 3 аптага камакка алынышты. Бул тууралуу Октябрь райондук сотунан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда, алардын бөгөт чарасы 7 июлда каралып, тергөөчүнүн өтүнүчү жарым жартылай канааттандырылды жана атайын кызматтын тергөө абагында алар 27 июлга чейин камакта кармалмай болушту. 6 июлда атайын кызмат бүтүн Кыргызстан партиясынын 10 мүчөсүнүн үйүн тинтип, экөөнү убактылуу кармоочу жайга киргизген. Алар кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандыкка чакыруу деген беренеси менен айыпталып жатканы маалым болгон. Партиянын лидери депутат Адахан Мадумаров бул окуяны саясий куугунтук катары баалай турганын айткан. Ал арада блогер Ырыс Жекшеналиевдин Кыргыз улуттук университетиндеги окуусун улантуу маселеси бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралды. Териштирүү 29 августта уланмай болду. Эми адвокат Кантемир Турдалиев блогер былтыр тергөө абагына камалганда аны окуудан чыгарып коюшканын, камактан чыккандан 2 күндөн кийин ал кайра студенттик макамын калыбына келтирүү тууралуу арыз жазганын, бирок университет анын окуусун улантышына каршы болуп, ошондон бери териштирүү жүрүп келатканын айтып берди.
Мен кайра окуйм десе, ошондо булар созуп министерствого жөнөтүп, министерство кайра юр академияга жөнөтүп, ушул ошентип отуруп анан биз сотко бергенге мажбур болдук да. Ленин райондук соту постановить деп чечим чыгарып берген. Ошол чечимге булар макул болду, эми апелляция жазып андан кийин.
Деди жактоочу Кантемир Турдалиев. Жекшеналиев атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник деген баракчага чыгаргандан кийин былтыр августта камалган, 2 айдан кийин үй камагына чыгарылган, ага калайман башаламандык беренеси менен кылмыш иши козголгон блогер өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Кыргызстанда жер басып алгандардын жазасы катаалдашты. Мыйзам жер басып алууга жана анда курулуш курууга жол бербөө максатында кабыл алынганы, айып пул өлчөмү көбөйгөнү, эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза чарасы каралганы маалым болду. Кыргызстанда миңдеген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2005-2010 жылдардагы бийлик алмашуудан кийинке башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен учурда аларды иретке келтирүү аракети көрүлүүдө. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян 15 июлда Брюсселде Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен жолугарын ырастады. жолугушууга Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель да катышары маалым болду. Мен жолугушууга катышарымды бышыктадым, тынчтык макулдашуусу боюнча сүйлөшүүлөрдө жылыш болот деген үмүттөмүн, деди Пашинян 13 июлда өкмөттүн жыйынында. Соңку бир айдан бери Азербайжан Армениянын куралдуу күчтөрүн жана Тоолук Карабактын жикчиле армиясын ок атышууну токтотуу режимин бузган үчүн айыптап келүүдө. Ал эми Армения бул дооматтарды четке кагып, тескерисинче азери аскерлерин күнөөлөп келатат. Эл аралык мыйзамдарда Тоолук Карабак Азербайжандын аймагы болуп эсептелет. Ал жакта 100 000 этностук армияны отурукташкан. Чет жакта жумушка орноштуруу менен алектенген жеке агенттиктердин ишин жөнгө салуучу жобо сентябрь айына чейин жаңыланат. Бул тууралуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Алмаз Алыбаев билдирди. Анын айтымында жаңы жобонун долбоорун коомдук талкуусу жыйынтыкталды. Эми андан кийинки иш аракеттер жүрүп жатат.
Анализ жасап, министрлікте экономикадан алдык. Азыркы күндө бул өкмөттүн токтомун долбоорун министрлик ведомстволорго беребиз. Кайра макулдашуу бүткөндөн кийин өкмөткө киргизебиз кайра кабинет министрлигине,
деп билдирди Алмаз Алыбаев. Жаңы жобо кабыл алынса, ишке орноштуруучу агенттиктердин жоопкерчилиги күчөтүлүп, ишинин ачык болушу талап кылынат. Кыргызстанда мындай агенттиктердин саны 160 тегерегинде. Алар аркылуу 20 чакты өлкөгө барып иштөө мүмкүнчүлүгү бар. Уруксатсыз иштеп жаткан агенттиктер боюнча былтыр милицияга 35, быйыл алгачкы 3 айда 28 материал жөнөтүлгөн. Жумуш издеп сырт жакка чыгып жаткандардын көбү жаштар. Алардын арасында түрдүү жеке агенттиктерге алданып, мыйзамсыз миграцияга, кулчулукка кабылгандар бар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовдон уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 14 июлда Чүй облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40 градус ысыйт. Талас эргесинде түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37. Баткен, Ош, Алабат уландарында түнкүсүн 21-26, күндүз 36-41 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градусту көрсөтөт. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 болсо, Бийик Тоолук райондордо түнкүсүн 7-12, күндүз 30-35 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 23-25, күндүз 37-39 градус ысык болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. 13 июлда Европарламент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына болгон басым тууралуу резолюция кабыл алды. 8 пункттан турган бул документте иликтөөчү журналист Болот Темировдун Кыргызстандан чыгарылышы, Кемпироват маселеси боюнча камоолор, Азаттык радиосунун айланасындагы окуялар жөнүндө сөз болот. Укук коргоочулар мунун эл аралык коомчулуктун олуттуу эскертүүсү катары баалап жатат. Эгер кыргыз бийлиги реакция кылбаса, анда экономикалык чаралар көрүлүшү мүмкүн дешет. Темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
Европарламенттин Кыргызстан боюнча талкуусу 12 июлда өтүп, 13-үндө резолюция кабыл алынды. Жыйында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешинин мүчөсү болуп шайланганда адам укуктарын эл аралык деңгээлде колдоого милдеттенме алганы, бирок өлкөнүн өзүндө авторитаризмге карай регресске ыктап, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана жарандык коомдун эркиндигин чектеп жатканы алган милдеттенмесине төп келбейт, деп айтылды. Европарламенттин Литвадан шайланган депутаты Петрас Ауштревичус.
Kyrgyzstan's political landscape remains turbulent and volatile.
Демократиялык стандарттардын жана адам укуктарынын начарлашы менен Кыргызстандын саясий айдыңы олку-солку бойдон калууда. Өкмөттүн эркин медианы жана сынчыл көз караштагыларды көзөмөлдөө, таасир этүү, акыры алардын оозун басуу дымагы барган сайын репрессивдүү жолго түштү. Биз чукуунан кыргыз бийлигин кармалган укук коргоочуларды, журналисттерди жана медиа кызматкерлерин бошотууга жана эркин медиа менен сөз эркиндигин кысымга алууну токтотууга чакырабыз.
Европарламент кыргыз бийлиги учурда талкууланып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө бейөкмөт уюмдар тууралуу чет өлкөлүк өкүл жана балдарды зыяндуу маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорлорун артка кайтарууга үндөдү. Эгер алар кабыл алынса, адам укуктарынын абалына олуттуу кесепетин тийгизэрин эскертет.
In 1991, Kyrgyzstan is a newly independent.
1991 жылы Кыргызстан эгемендикке эми гана ээ болгон. Жигердүү жарандык коому жана эркин медиасы бар Борбор Азиядагы эң демократиялуу өлкө болчу. Бирок бүгүн 2023 жылы демократиялык стандарттар жана адам укуктарынын абалы начарлады. Журналисттер мыйзамсыз камалып жана күчтөп сыртка айдалды. Медиа эркиндиги менен ой пикир билдирүү эркиндиги басынды. Жалган маалымат жана чет элдик агент тууралуу мыйзамдар автократиялык элита үчүн каршылаштарын коркутуу менен үнүн басуунун дагы бир куралы. Алар журналисттерди жана укук коргоочуларды куугунтуктоого жол ачмакчы.
деди Европадагы эркин альянстын мүчөсү Германиядан шайланган депутат Виола фон Краман Таудабел. Буга чейин эл аралык уюмдар, институттар Кыргызстандагы адам укугу, сөз эркиндиги боюнча катар-катар билдирүү жасап президентке да кайрылуу жолдошкон. Кыргыз бийлиги болсо Кыргызстан демократиялык принциптерине тайган жок деген жообун берип келген. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси юрист Чолпон Жакупова Европарламенттин резолюциясын акыркы эскертүү катары бааласа болот дейт.
Эта резолюция носит достаточно жесткий характер.
Европарламенттин бул резолюциясы катаал мүнөздө. Алар адамдардын өз оюн эркин билдирүү, эркин уюшуу укугуна, бейөкмөт уюмдардын ишмердигине жана тынч митингдерди өткөрүү укугуна тынчсыздануусун билдирди. Ал жерде европалык институттар керектүү бүтүм чыгарып, Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан программаларын кайра карап чыга турганы да айтылган. Мунун арты менен экономикалык чаралар көрүлүп, ошол жактан каржыланган программалар токтошу мүмкүн экени эскертилген.
Европарламентте айтылган сөздөр кабыл алынган резолюция боюнча Кыргызстандын расмий органдары комментарий бере элек. Кыргызстандагы адам укуктарына, сөз эркиндигине кабатырлануу соңку 1-2 жылда күч алды. Бул аралыкта иликтөөчү журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарылып, кем прават иши боюнча бир күндө 30га жакын адам камалган. Мындан тышкары күч органдары блогер, саясатчы, активист жана журналисттерди сурак алган учурлар арбыды. Буга удале талаштуу бир нече мыйзамды кабыл алууга аракеттер жүрүүдө.
Жалпысынан эл аралык институттардын пикири сырттан көрүнүп аткан пикир катары бааланат да.
Акыйкатчы институттун аппарат жетекчиси Аскат Азарбеков Европарламентте айтылган сөздөргө толук кошулууга болбойт деп эсептейт. Ал коомдо талкуу жараткан окуяларды укук бузуу, сөз эркиндигине кысым же болбосо кылмыш экенин жакшылап айырмалоо керек дейт.
Көйгөй ошол укуктук ченемдик актылардын колдонушунда киши, адам кылмыш жаза кодексине тартылып атса ага эмне себептер болуп атат? Ошол учурда кайсыл учурда сөз эркиндиги чектелди, кайсыл учурда ошол кылмыш ишине негизинен байланыштуу же байланыштуу эмеспи деген алгоритмдерди биз азыркы учурда мынакей максат коюп атабыз. Так баа бериш үчүн мамлекеттик орган же туура эмес иш алып барып атат, же туура иш алып барып атат.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашкан. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги корголорун, ар ким өз оюн эркин жана ачык айтыларын белгилеп келет. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейчебаев, Азаттык, Бишкек.
Балыкчы шаарында туннелдин калыптарын жасаган Түркиянын 10 ашык жараны 2 айдан бери айлык маянасын ала албай жатканын Азаттык айтып кайрылды. Алар учурда Бишкектин ар кайсы жеринде түнөп, ачка калып акчалары түгөнгөнүн айтууда, ал эми аларды жалдап иштеткен Чыңгыз Эрмеков аттуу жаран акчалары толук берилгенин, бирок алар алган жаран качып кеткенин айтууда. Шаардык милиция бул иште териштирип жатканын билдирди. Темага Максат Кутманбеков токтолот.
Бизден şu an Türkiye Кыргызстан Бишкек Büyükelçiliğinin önündeyiz.
Өздөрүн Түркиянын жараны деп тааныштырган 10 ашык адам акыркы бир нече күндөн бери интернетке кайрылуу таратып, даттанып жатат. Алар Кыргызстанга балыкчыда темир ширетип, туннелдин калыптарын жасап иштеп келгенин айтышууда. Бирок акыркы 4 айдан бери эмгек маянасын ала албай калганын, жумушчулардын ар бири 1700 доллардан аласасы бар экенин айтууда.
Кыргызстан Жумхуриятынын Hakim mi? Savcıların konutu için.
Biz Kırgızstan'daki sotlar jana prokurorlar üçün kurulup jatkan imarattın tunnel kalıptarın jasaş üçün Türkiye'den 24 kişi çakırılganbız. Balıkçıda 40 günden beri kalıptardı jasadık. Emgek akıbızdı Kurman Mayramının aldında bereyiz degen, birok aylıkbızdı bergen jok. Андан кийин айлыгыбыз төлөнсүн деп ишти таштадык, бирок алигиче айлык төлөнгөн жок. Бизди депутат Таалай жананын котормочусу Чыңгыз аттуу жарандардын фирмасы алып келген. Андан кийин Таалай келип отелде жолукканбыз. Иштей бергиле айлык төлөнөт деген. Июндун 18-нд айлык тарыз алыш үчүн Бишкекке келдик. Андан бери Бишкекте жашап жатабыз, болгон акчаларыбызды түгөттүк. Акча жок калды. Учурдан пайдаланып Кыргызстандын президентине кайрылам. Бизге жардам бериңиздер.
Ама бурдаки кыргызын Кыргызстан Жумурбашканына да сөйлөйөрүн.
Деди жумушчулардын бири Али Чили. Ара жолдо калган бул адамдар ушундай кырдаалга туш болгонун айтып, Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине кайрылган. Элчилик тийиштүү тараптарга кат менен кайрыларын билдирген. Алар соңку күндөрү тамак ашка акчалары түгөнүп, ар кайсы жерде башпанек таап, аргасыз Бишкектин борбордук мечитине түнөө үчүн келген. Бирок мечиттин администрациясы дагы ал жерде түнөөгө болбой турганын билдирген. Мындан улам алар президент Садыр Жапаровго кайрылып, эмгек акыны кайтарып берүү үчүн көмөктөшүүнү суранууда.
Ал эми түрк жарандарын жалдап келди делген Чыңгыз Эрмеков аттуу жаран акчаларды түрк жумушчуларынын башында турган Боер Жүнейт деген адамга толук бергенин, бирок ал дагы кошумча акча талап кылып жатканын билдирүүдө.
Бизге келген айтканда бир айда бир опалубка жасап беребиз депчи. А толугу менен почти 7 ай уже кетип аткан да. Анан биз 6 айда уже карап көрсөк только Жүнейттин колуна ошол жумуш үчүн 11 573 120 сом акча бериптирбиз. Мына жерде жазылып турат. Анан ал акча албадык деп элчиликке да барыптыр, башка жака да барыптыр. Бул жерде өзүнүн колу бар, мына Жүнейт Бояр деген, канча акча алгандарын. 23 000 доллар бул жактан алган. Мунун аркасында дагы мисалы Жүнейт Бояр канча акча алган жазылып турат. Ал Жүнейт Бояр деген ошол адамдарды силерге сүйлөнүп аткан адамдарды алып келген адам. Мен аларды алып келген эмесмин. Мен аларды вообще неметпейм. Мисалы бул жакта канча акча алган? 20 000 доллар акча алган. Адем мисалы 7 600 доллар. Аркасында мисалы мына тоже 31 460. То есть полностью биз кол коюп акчаларды алдыртканбыз баарынанчы. Жүнейт келип акча алат эле же адем келип акча алат эле, ушинтип барып туруп өздөрү каяка иштетет эле, командасын алып келеби эле, башка кылат беле, ал бизди уже кызыктырбайт эле. Мен лично кызыктырган нерсе бул бир айда ошол опалубка бүтүш керек эле. 6 айдан бери ушундай маселе болуп аткандан кийин 7 ай дагы уже узарып кетип аткан да, баягычы иш бүтпөйчү. Мени опалубканы жасап атам деп атат да бизгечи. А чертежи кантип жасап атат? Мисалы канча метр квадрат десем жооп бере албайт да. Анан мен айттым, эси мен сүйлөшүп албасам, силер ким экениңер билбесем, мен жумушту аткарганыңар көрбөсөм, анда пожалуйста билгениңерди кылгыла, чыгып кетергиле дедим андачы. Анан булар чыгып туруп бизди кууду деп, мен эч ким кууган жокмун. Мен ал жерде барганда конкретно сүйлөшөйүн дедим, но ни с кем не смог поговорить. Эми акчаны берип аткан мен болсом мисалычы, мен акым жокпу бирөө менен сүйлөшкөнгө?
Ошондой эле Эрмеков түрк жумушчулары Балыкчыда иштеп жүргөндө жүрүм турум боюнча нааразычылык болгонун, жумушту да талаптагыдай эмес чала кылганын кошумчалады. Бирок Бояр Жүнейт азаттыкка берген комментарийинде акыркы 4 айдын акчасын албаганын, Чыңгыз Эрмековдун сөзү жалган деп билдирди.
Там орда ифадеге кеттим, чынды бир аркадашым да орда.
Акыркы иштеген 4 айдын акчасын берген жок, ал эски кагаздарды көрсөтүп жатат. Менде бардык далилдер бар, анын баарын милицияга бердим. Анын жалган сөздөрүнүн баарын менин далилдерим жокко чыгарат. Силерге туура эмес түшүндүрүптүр, мен кошумча акча сураган жокмун. Бул жерде Чыңгыздын таасири деле жок, ал котормоч болуп эле жүрөт. Чынында артында башка киши турат. Чыңгыз аркылуу жалгандарды таратып жатат. Булар Түркиядан атайын башкаларды алып келип, мурдатан акча бербестин айласын пландашкан. Азыр бул ишти милиция териштиргине жатат.
Ал эми түрк жумушчулары айтып жаткан Таалай деген адам Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Таалайбек Жакыпов экенин жана ал түрк жумушчулары менен жолугуп WhatsApp менен сүйлөшкөнүн бизге көрсөтүүдө. Алардын айтымында каржы маселесин Таалайбек Жакыпов чечип келген. Бирок Жакыпов бул ишке эч кандай тиешеси жок экенин айтып, комментарий берүүдөн баш тартты. Деген менен биздин колубузга тийген документтерге таянсак, Аманатстрой Инвест менен Мегастрой КЖ компаниялары келишим түзүп, анда Мегастрой КЖ ЖЧКсы туннель калыптарын жасоого тапшырык алган. Жогоруда аталган Таалайбек Жакыпов 2015-жылдан 2020-жылга чейин Мегастрой КЖ компаниясына ээлик кылып келген. Кызыгы, буга чейин жогоруда аталган Аманатстрой Инвест компаниясы Баткендеги үйлөрдү курууда башкы куруучу компания катары таанылып, жогорку кеңеште депутаттардын сынына кабылган. Бул компания жалдаган Алмалы Доор Курулуш жана Келечек ЛТД компаниялары жергиликтүү ишкерлердин акчасын бербей жатканы айтылып, бул тууралуу Азаттык 15-июнда иликтөө жарыялаган. Милиция кылмыш ишин козгоп, Алмалы Доор Курулуш ишканасынын жетекчиси Доорбек Кадыровго издөө жарыялаганын билдирген. Ал арада тышкы иштер министрлиги бул чыр боюнча Түркиянын элчилигинен расмий кат келе электигин билдирип, азырынча комментарий берген жок. Ошондой эле Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги да комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми буга чейин прокуратура органдары соттор жана прокурорлор үчүн имарат курулбаганын жана түрк жумушчуларга тиешеси жок экенин айткан. Бишкек шаардык милициясы болсо бул чырды териштирип жатканын билдирди. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Ядролук темаларга кайрылалы. Киев 3-чү түн катары менен орус армиясынын дрон чабуулуна кабылды. Бейшембиге караган түнү бир киши каза болуп, бир канча адам жараат алып ооруканага түштү. Украина күчтөрү 10 шахет дронун атып түшүрдү. Бир күн мурун чоң жети Украинанын коопсуздук кепилдиги боюнча декларацияга кол койгон. Москва муну ойлонулбаган кадам деп сынга алууда. Толугураак Санжар Эралиев тугала.
Киев баштаган Украинанын бир катар аймактарында 13 июлга караган түнү дагы абадан эскертүү берилди. Борбор калаанын тургундары дээрлик уктабай таң атырышты.
Я вообще каждую ночь так радию.
Ар бир түн сайын кол салганда жан сактоонун амалын издейбиз. Абадан коргонуу системалары иштегенде итим тынбай жүрөт. Баламды ойготуп коридорго качып чыгып, итим үчөбүз отурдук. Душмандардын тезирээк жок болушун тилеп калдым. Башка айтар сөзүм жок.
Хочу, чтобы они все повоздыхались в Куриши. Все, что можно сказать.
Деди Киевтин тургуну Галина. Орус армиясы 11 июлдан бери Украинанын Киев баштаган шаарларына түнкүсүн дрондор менен чабуулун күчөттү. Калаа мэри Виталий Кличко бир адам наут болгонун билдирди. Анын сөөгү шаардын Подольск районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде чыккан өрт өчүрүлүп жатканда табылды. 4 киши жараат алып ооруканага жаткырылды.
Ну, не так, чтобы дом дрожал. Знаете, у нас было такое.
Бул ирет үй силкинген жок. Мурда турак жай кадимкидей секиргендей сезилчү. Бул ирет жардыруулардын үнү угулду. Башында биздин үй бутага алынганын байкаган эмесмин. Алыста от күйүп жаткандай болгон.
Ну, где-то там
сидит. Деди Киевтин тургуну Татьяна. Украинанын аскер аба күчтөрүнүн маалыматына караганда, чабуул Орусиянын Курск аймагы тараптан жасалды. Киев орус күчтөрү Ирандын 20 шахет жанкешти дронун, калибр канаттуу ракеталарын жана баллистикалык Искандер-М ракетасын атканын, алардын мизи кайтарылганын белгилөөдө. Тегеран менен Москва Украинага ирандык учкучсуз учактар соккуруп жатканы тууралуу маалыматты четке кагып келет. Бирок былтыр ноябрда Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдуллахян Орусияга Украинадагы согушка чейин эле жанкешти дрондор берилгенин ырастаган. Вашингтондун маалыматы боюнча 2022 жылдын августунан бери Иран Орусияга 400 жакын учкучсуз учактарды жеткирди. Бир күн мурун чоң жетидеги өлкөлөрдүн лидерлери НАТОнун Вильнюстагы саммитинин алкагында Украинанын коопсуздук кепилдиги боюнча декларацияга кол койгон. Декларациянын алкагында Киевке көбүрөөк коргонуу техникасы берилет, чалгын маалыматтарын алмашуу тездетилет жана кеңейтилет. Кибер жана гибрид коркунучтарынан коргоо жаатындагы колдоо күчөтүлөт. Украинанын өндүрүштүк базалары өнүктүрүлөт. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бул макулдашууну мүчүлүштүк деп сынга алды.
Биз муну ойлонулбаган жана келечекте коркунуч туудурчу кадам деп эсептейбиз. Украинага коопсуздук кепилдигин берүү менен алар Орусия Федерациясынын коопсуздугуна кол салышат. Бул мүмкүн эмес. Бул өтө кыска, орто жана узак мөөнөттүү терс кесепеттерге алып келет.
Весьма негативными последствиями.
Москва сынга алган макулдашууда Украинанын коопсуздугу Евроатлантикалык аймактын коопсуздугунун ажырагыс бөлүгү деп аталат. Президент Зеленский кечки видео кайрылуусунда бул документтин Киев үчүн маанилүү жагдайларына токтолду.
Абдан маанилүү. Биз эгемендүүлүк учурунда алгач ирет НАТОго баршы жолубузда коопсуздуктун пайдубалын түздүк. Бул дүйнөдөгү эң алдыңкы 7 демократиялык мамлекет тастыктаган коопсуздук кепилдиктери.
Украина на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки.
Чоң жетиге АКШ, Германия, Жапония, Франция, Канада, Италия жана Британия кирет. Орусиянын Украинага басып киргенине 500 күндөн ашты. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде бул аралыкта 9000 карапайым тургун алып кетти. Андан тышкары эки тарап миңдеген жоокерлерин жоготту. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, анан Бишкек студиясынан мен Түмөн Баяп жана Биоло алып барып жатам. Орусия Украинага басып кирип, санкциялар салынгандан кийин орусиялык ырчылар Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көбүрөөк гастролдоп калышты. Алардын арасында согушка каршы чыгып, позициясын ачык билдиргендер, мекенинде чет элдик агент деп таанылгандар дагы бар. Ошол эле маалда Кремлдин үгүт концерттерине катышып, согушту колдогондор дагы жок эмес. Орус ырчыларынын Кыргызстандагы чуу жараткан концерттери тууралуу Максат Жангазиев сөз кылмакчы.
Позициясы талаш жараткан орус артисттеринин Орто Азиядагы концерттеринин үзгүлтүккө учурашы азырда уланууда. Маселен, июль айынын башында эле орусиялык белгилүү ырчы Григорий Лепстин 2 августта Чолпон Ата шаарындагы Айтматов аллеясында өтө турган концерти токтотулду. Буга кыргыз коомчулугундагы каршы пикирлер себеп болгон. Ырчынын өлкөгө келишине каршы чыккандардын бири саясат талдоочу Алмаз Таажыбай, Кыргызстан Украинадагы согушта бейтарап позицияны карманып жаткандыктан Кремлдин согуштук саясатын колдогон ырчылардын концерти өлкө аймагында өтпөшү керек деген пикирин айтат.
Биз киргизип атканы ошо биздин мамлекеттик коомчулукка таасир берет да. Кийинке каршы бизге нейтралдык позиция карманып алышкан, бирок карманып алса дагы мисалы бул тышкы кандай саясатыбыз да мындай жарандарга мындай өздөрү билет да колдой колдой митингге чыга чыктар жок бизде ошо жарандардын да тыйышын койгон да кандай бир өз позицияңарды көргөзбөө эле деп эми ошо катары менен эгерде алар лепсти согушту колдогон же басков же да башкалар келсе анда аларды дагы токтотуш керек.
Буга чейин Лепстин Алматыдагы жана Ташкент шаарындагы концерти да социалдык тармактардагы нааразычылыктардан улам болбой калган эле. Ага чейин орусиялык ырчылар Григорий Лепс менен Николай Басков бир нече апта мурун Украинанын куралдуу күчтөрүнө таандык танктарды жок кылгандарга 1 000 000 рубль сыйлык бере турганын билдиришкен. Согушту, агрессияны колдогон артисттердин келишине каршылык билдиргендер бул кадамы аларга моралдык жаза болорун айтып келишет. Бирок ошол эле маалда согушту айыптаган орусиялык ырчылар да өз өлкөсүнө куугунтук көрүп, айрым учурда Орто Азиядагы койгон концерттери да үзгүлтүккө учурап жатат. Буга июнь айында эле Кыргызстанда согушту айыптаган орусиялык эки топтун жана бир репердин болбой калган концертин мисал калсак болот. Онунчу июнда белгилүү орусиялык порнофильми «Панк-рок тобунун» Бишкектеги концерти үзгүлтүккө учураган. Орус бийлигине жана согушка каршы көз карашын билдирген музыканттар Инстаграмдагы баракчасында алар клубтардын биринде ырдамак болгонун, бирок ал жерге күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери барып музыканттарды коркутушканын жазган. Өз чыгармачылыгында жакырчылык, кыйноолор, зомбулук, күч түзүмдөрүнүн өз билемдиги, орус дүйнөсүнө байланышкан социалдык жана саясий маселелерге кайрылып жүргөн порнофильми тобунун Орусиядагы концерттерин Украинадагы согушка чейин эле үзгүлтүккө учураткан окуялар болгон. Москва кошуна өлкөсүнө басып киргенден кийин артисттер мекенинен чыгып кеткен. Он жетинчи июнда орусиялык рэпер Алишер Моргенштерн Бишкектеги Алга Фест музыка фестивалына катышпай турганын уюштуруучулар Инстаграмдагы баракчасына жазышты. Алар маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин ырчынын 23-24 июнга белгиленген иш чарага катышуусуна каршы катын тиркешкен. Министрдин орун басары Чыңгыз Эсенкуловдун колу коюлган катта мекеме Моргенштерндин концертте ырдашы Кыргызстандын маданият жөндө мыйзамына туура келбеси жана элдин моралдык адеп ахлак баалуулуктарына, коомдук аң сезимге карама каршы келген маданий иш чаралардын өтүшүнө каршы экени жазылган. Маданият министрлиги учурда чет элдик ырчыларды кандай шартта көзөмөлдөөрүн түшүндүргөн жок. Моргенштерндин маселеси жогорку кеңешке чейин көтөрүлүп, кээ бир депутаттар да каршы чыгышкан. Алар министрликтен ырчыны Кыргызстанга келтирбөөнү талап кылышкан. 18 июнда орусиялык дагы бир рок топ B2 тобунун Бишкектеги концерти болбой калды. Социалдык тармактарда топтун согушка каршы позициясын анын лидери Игорь Бартниктин Орусияда чет элдик агент деп таанылганын эске салышканы менен уюштуруучулар V-Project KG компаниясы концерт техникалык себептерден казакстандык өнөктөштөр менен пикир келишпестик келип чыккандыктан өтпөдү деп түшүндүргөн. Журналист жана жарандык активист Эркин Рыскулбеков атактуу инсандардын жалгыз гана талантына, репертуарына эле карабастан жарандык позициясына көңүл буруу маанилүү деп эсептейт.
Ошол эле жакында Кыргызстанга келе турган Григорий Лепс эмне себептен каршы чыктык баарыбыз дейчи, баарыбыз эмес көпчүлүгүбүз. Себеби Григорий Лепс жалгыз гана ырын-ырдап койбостон бул агрессияны колдоп атпайбы, колдогондон мурун силерге талкалаган танкка мен 1 000 000 төлөп берем деп атат. А талкалаган танктын ичинде танктын айдоочусу дагы бар да, бул киши өлтүрүүгө түздөн түз үндөп атат. Демек бул инсанды кылмышкер деп таанысак болот.
Орусиялык артисттердин Кыргызстанга келиши боюнча өлкөдө пикир бир кылык эмес. Маселен, Дебилянс тобунун директору ырчы Акбар Сүйүмбаев жарандык пикирди чыгармачылыктан бөлүп кароо керек деген пикирде.
Мен бул маданий тармагын саясатташтырбай эле барып жөн эле концерт көрүп келсе болот. Мисалы үчүн Григорий Лепс деп негр деген таланттын ээси, анын кандайдыр бир бизелерди айтып койгон ойлору үчүн баягы угармандар баш тартуунун деле кажети жок болуш керек. Концертте келип алып, эгер бизге келип концерт коюп атып, тургула, согушкула, биз үчүн эмне жатасыңар дей турган болсо, бул туура эмес нерсе.
Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Учурда Азаттыктын сайты айрым провайдерлерде ачылганы, ага коюлган бөгөт алынганы белгилүү болду. Сиз дагы өзүңүздүн колдонгон уюлдук телефонуңуздан, компьютериңизден дагы текшерип көрүп, ачылган болсо бизди ошол жактан дагы окуп турсаңыз болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радиоктуруларын жарым сааттык бөлүгүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абил алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Бизден алыстабай турмуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн күнгө бейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдин Абил алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта. Матронимге байланыштуу талкуудан кийин фамилияларды кыргызчалоо атасынын аты керекпи жокпу деген талкуу күчөдү. Бишкек Тоогент тармагында Улан Батырдын тажрыйбасын алууга кызыктар болуп жатат. Алдыда ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармап кеткен эки мүчөсүнүн бөгөт чарасы аныкталып, алар 3 аптага камакка алынышты. Бул тууралуу Октябрь райондук сотунан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда, алардын бөгөт чарасы 7-июлда каралып, тергөөчүнүн өтүнүчү жарым жартылай канааттандырылды жана атайын кызматтын тергөө абагында 27-июлга чейин камакта кармоо чечими чыгарылды. 6-июлда атайын кызмат Бүтүн Кыргызстан партиясынын 10 мүчөсүнүн үйүн тинтип, экөөнү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Алар кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандыкка чакыруу беренеси менен айыпталып жатканы маалым болгон. Партиянын лидери Адахан Мадумаров бул окуяны саясий куугунтук катары баалай турганын айткан. Ага чейин Мадумаровдун өзүнө дагы кылмыш иши козголуп, аны жоопко тартууга жогорку кеңеш уруксаты берген. Бишкектин 1-май райондук сотунда Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу айыпталган мурдагы милиция башчысы Бакыт Матмусаевдин иши каралды. Бүгүн бул тууралуу маркумдун жакындарынын адвокаты Нурбек Токтокунов билдирди. Ал Матмусаев күнөөсүн мойнуна албай турганын айтканын маалымдады. 2 жыл мурда Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган. Кызды 2 күн таба албай коюшкандан кийин коомчулукта милициянын дарегине кескин сын айтылган. Бишкек шаардык милициясын ошол кезде жетектеп турган Бакыт Матмусаев кызматтан алынган. Кийин ал ички иштер министри Улан Ниязбековго кеңешчи болуп дайындалган. Блогер Ырыс Жекшеналиевдин Кыргыз улуттук университетиндеги окуусун улантуу маселеси бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралды. Териштирүү 29 августта уламай болду. Адвокат Кантемир Турдалиев блогер былтыр тергөө абагына кармалганда аны окуудан чыгарып коюшканын, камактан чыккандан кийин 2 күндөн кийин ал кайра студенттик макамын калыбына келтирүү тууралуу арыз жазганын, бирок университет анын окуусун улантышына каршы болуп, ошондон бери териштирүү уланып келатканын айтып берди.
Мен кайра окуйм десе, ошондо булар созуп министерствого жөнөтүп, министерство кайра юр академияга жөнөтүп, ушул ошентип отуруп анан биз сотко бергенге мажбур болдук да. Ленин райондук соту постановитип чечим чыгарып берген. Ошол чечимге булар макул болду, эми апелляция жазып андан кийин,
деди адвокат Кантемир Турдалиев. Жекшеналиев атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник деп аталган баракчасына чыгаргандан кийин былтыр августта камалган, 2 айдан кийин үй камагына чыгарылган. Ага калайман башаламандык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Блогер өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Кыргызстанда жер басып алгандардын жаза чарасы катаалдашты. Мыйзам жер басып алууга жана анда курулуш курууга жол бербөө максатында кабыл алынганы, айыппул өлчөмү көбөйгөнү, эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза чарасы каралганы маалым болду. Кыргызстанда миңдеген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөн менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2005 жана 2010 жылдары бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Учурда аларды иретке келтирүү аракети көрүлүүдө. Чет жакта жумушка орноштуруу менен алектенген жеке агенттиктердин ишин жөнгө салуучу жобо сентябрь айына чейин жаңыланат. Бул тууралуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Алмаз Алыбаев билдирди. Анын айтымында жаңы жобонун долбоорунун коомдук талкуусу жыйынтыкталды, эми андан кийинки иш аракеттер жүрүп жатат.
Анализ жасап, министерство экономикадан алдык. Азыркы күндө бул өкмөттүн токтомун долбоорун министрлик ведомстволорго беребиз. Кайра макулдашылып бүткөндөн кийин өкмөткө киргизебиз кайра кабинет министрликке.
Деп билдирди Алмас Алыбаев. Жаңы жобо кабыл алынса, ишке ушун орноштуруучу агенттиктердин жоопкерчилиги күчөтүлүп, ишинин ачык болушу талап кылынат. Кыргызстанда мындай агенттиктердин саны 160 тегерегинде, алар аркылуу 20 чакты өлкөгө барып иштеп келүү мүмкүнчүлүгү бар. Уруксатсыз иштеп жаткан агенттиктер боюнча былтыр милицияга 35, быйыл алгачкы 3 айда 28 материал жөнөтүлгөн. Жумуш издеп сырчака чыгып жаткандардын көбү жаштар, алардын арасында түрдүү жеке агенттиктерге алданып, мыйзамсыз миграцияга, кулчулукка кабылгандар дагы бар. Улуу үркүн окуясын эскерген кезектеги жөө жүрүш быйыл 11-13 августта өтөт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Тосор коому деп аталган уюмдан билдиришти. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда быйыл 3-жү жыл уюштурулуп жаткан жүрүштүн катышуучулары бул жолу эки топко бөлүнүп алып, бир катар жерлерди кыдырышат, үркүндүн курмандыктарын эскеришет. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүшү кандуу басылган соң орус падышачылыгынын жазалоочу кошуундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык Көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү тоо аралап Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын калк саны дээрлик 40% азайган. Совет учурунда өзгөчө 1950-80 жылдары улуттук боштондук көтөрүлүш жана үркүн тууралуу чыныгы маалыматты жашыруу саясаты жүргүзүлүп, бул окуяларга объективдүү баа берилген эмес. Астана шаардык соту Казакстандагы январь окуяларында күч кызматкерлеринен токмок жеген кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновдун апелляциялык арызын канааттандыруудан баш тартты. 19 майда Астана шаарынын Алматы райондук соту Рузахуновдун ар намысын, кадыр баркын жана ишкердик беделин коргоо боюнча Казакстандын ички иштер министрлигине каршы доо арызын карап канааттандырбай койгон. Рузахуновдун адвокаттары ал тууралуу тараган маалыматты чындыкка коошпойт деп таанууну жана ички иштер министрлигинин эл алдында кечирим суроосун милдеттендирүүнү суранышкан. Былтыр Казакстандагы январь айындагы кандуу окуя учурунда ошол кезде жеке иштери боюнча Алматыда жүргөн музыкант Викрам Рузахуновду күч кызматкерлери кармап кетип, тоноп, катуу сабаган, аны коомчулуктун кийлигишүүсүнөн кийин гана кое берип Бишкекке жөнөтүшкөн. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин саламаттыгын Польшадан барган дарыгерлер тобу текшере баштады. Бул тууралуу Польшанын өкмөт башчысы Матеуш Моравецкий билдирди. Ал Твиттердеги баракчасына: «Биз досторубузду кыйынчылыкта калтырбайбыз. Менин өтүнүчүм менен польшалык дарыгерлер Грузияда Михаил Саакашвилини комплекстүү текшерүүдөн өткөрө баштады», деп жазды. Ушул айдын башында Саакашвили сотко видео байланыш аркылуу катышкан жана анда экс-президент кыйла арыктап арып азган абалда болгон. Мындан улам анын саламаттыгы тууралуу кооптонуу айтыла баштаган. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 6 жылга соттолгон Саакашвили былтыр жыл аягында абактан Тбилисидеги жеке клиникалардын бирине которулган. Жактоочулар анын саламаттыгы тездик менен начарлап баратканын айтышкан. Саакашвили өзү уулануунун курмандыгы болгондугун билдирген. Грузин бийлиги муну четке кагып келет. Өзбекстанда бир нече киши Мексика аркылуу АКШга жөнөтүүнү убада кылган эки шылуун кармалганын өлкөнүн башкы прокуратурасына караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү департаменти билдирди. Кармалгандардын бири тааныштарын 30,000 долларга Мексика аркылуу АКШга киргизүүнү убада кылган, экинчиси мурда ар кандай кылмыштар менен соттолгон. Бул жолу ал АКШга баруу үчүн виза жасап берерин айткан, кызмат акысына 5,000 доллардай сураган жана акчаны кайсы бир бөлүгүн алып жаткан маалда кармалган. Кыргызстандан дагы АКШга Түштүк Америкадагы Мексика, Боливия, Эквадор сыяктуу мамлекеттер аркылуу мыйзамсыз кирүүгө аракет кылгандар көп. Ар кандай маалыматтарга караганда, Тихуанадагы АКШ менен Мексиканын ортосундагы өткөрмө бекеттин жанында кезек күткөн жүздөгөн кыргыз бар. Алардын арасында Орусиянын жарандыгын алгандар дагы арбын.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык Чекит.org сайтында. Урматтуу карман, Азаттыктын сайты айрым провайдерлерде ачыла баштаганы маалым болду. Сиз дагы өзүңүздүн уюлдук телефонуңуздан жана компьютериңизден дагы текшерип көрүп, биздин сайттагы маалыматтарды окуп турсаңыз болот. Эми берүүбүздү уланталы. Совет ыдырап, Кыргызстан эгемендикке жеткенден бери орусча жазылган фамилияларды кыргызчалатып, ов, ова дегендердин ордуна уулу, кызы же тегин деп катталгандар көбөйгөн. Жакында Конституциялык сот мачествого же энесинин атын алууга байланыштуу түшүндүрмө бергенден кийин отчество же атасынын аты фамилиясына кошуу кыргыздарга канчалык керек деген маселе кайрадан козголуп, катуу талкууланып келатат. Кошуна өлкөлөрдө дагы орусча жазылган фамилиялардан баш тартуу жараяны уланууда. Сөз Айнура Жекше кызында.
Бир нече вакыт мурун журналист Азамат Тынаев расмий документтердеги ысымын кыргызчалаштырып, Азамат Жанузак уулу Тынай деген болуп катталганын жазган. Анын айтымында мындай ой бир топ жыл мурун эле пайда болгон, бирок ар кандай бюрократиялык тоскоолдуктардан чоочулап, чыгынбай жүргөн экен.
Мисалы, уулу кызым 1991 жылы төрөлгөндө атын Малика Азамат кызы деп койгон. Мисалы, анан өзүм болсо ойлонуп калдым да, жакшы наристенин атын кыргызча кылып койдум деп өзүм жүрө берем да, ушинтип өзгөрүш керек эле деп эле ушинтип эңсеп жүргөм да, бирок бир жагдай ошого мындай кандайдыр бир мындай тоскоол жараткан. Бул баягы бюрократиянын коркунучу болчу да, чоң бир түйшүккө түшөсүң, бул тозок ар кайсы мамлекеттик органдарга чуркап тонналаган кагаздарды чогултуп, анан чындыгында эми баягы 90-жылдары жылдары эсиңердеби, аттарыбызды эмес паспорттарыбызды жаңыртканы барганда кандай азап эле, баягы эски паспортный үстөлдөргө нечендеген сааттар очередьте өткөзөсүң, түшүнүксүз бир кагаздарды берет, же аларды кантип толтурганыңды билбейсиң, ката кетиресиң, кайра очередьте турасың, кайра бланканы аласың, тазасын. Иш жүзүндө оңойдон да оңой болуп калыптыр.
Кесиптешибиз жараянды баштоонун алдында интернеттеги маалымат макалалар менен жакшылап таанышып чыкканын, баш аягы инфокомго 2-3 жолу барганын, бир айга жетпеген убакта атын өзгөртүү тууралуу күбөлүк колуна тийгенин айтат. Ошол эле маалда ысымды каалагандай кылып каттатырууга да болбойт.
Кыргыздардын толук ысымдарынын негизги 3 эле формасы бар экен. Бул мисалы мен биринчи вариантын тандаганда Азамат Жанузак уулу болмок. Экинчи варианты бар экен. Эгерде жана уулу деген кошумчасы жок болсо, мен же атамдын же чоң атамдын атын фамилия катары алсам болмок. Ошондо же Азамат Жанузак же Тынай тегин эле болуп калмак. А бирок мен үчүн чоң атамдын дагындай элеси өтө кымбат, атамдын дагы элеси кымбат. Алардын аттары кантип мен ошо бирөөнүн аты жок калып калам деп мен өзүмө баштан эле ушундай чечим кабыл алгам.
Азамат Тынай деген өзүнүн тажрыйбасынан кийин макала жазып, талкуу өткөрүп, кийинчерээк Жогорку Кеңештин депутаттарына сунуш киргизүүнү көздөп жатат. Себеби, кыргыздардын ысымдарын каттоодо мындан башка да маселелер чыгат экен. Ал мисал катары Джапаров деп жазылган кыргызча Жапаров деп деси жок тамганы алмаштырууну оңой эместигин белгилейт. Дагы бир журналист Миржан Балыбаев кыргыздарга отчествонун кереги жок, анын ордуна уулу кызы жетеген деген альтернативаларды колдонсо болот деген ойду карманат.
Уулу дегенди 93 жылдар абдан массалык түрдө уулу кызы дегенге өтүп, анан кайтадан 2000-дердин жылдары кайта андан кайта баштасты. Эмнеге десе, тиги Россияда катталганда, документ алганда, иш кагаздарында маселе жарылат экен. Уулу кызы дегендерге мамиле башкача болот экен, терс болот экен деп токтоп калышты ошол массалык миграцияга байланыштуу. Бирок эми андан башка деле мисалы Азербайжанда илгери эле союз кезинде оглы, зады, кызы деген бар болчу, эч кандай маселе болчу эмес. Казактар мисалы казактардыкы негизи өзгөчө белгилеп кетим деп да, мындай уулу деп өзүнчө бөлүп жазбай, мисалы Ахмат уулу, Асан уулу деп бир жазат да, ошондо маселе жаралбайт экен. Баягы бюрократиялык канцеляриялык мындай документ кагаз жүгүрткөндө жаралбайт экен. Анткени уулу дегенди башка мамлекеттер, башка өлкөлөргө барганда уулу дегенди өзүнчө бир туура эмес коюп, мисалы Акмат Асан уулу дегенди господин уулу деп кайрылгандар бар экен да. Ошондойлоргочу мисалы уулу деген бул жанагы өзүнчө бир ат ысымдын бир жыйынтыгы экен
ысымыт, өзүнчө бир ысым экен деп ойлошот да. Ошону казактардын үлгүсүн алды да уулу деп кошсок болот, эмнеге болбойт?
Албетте, фамилияларды мурдагыдай эле калтырууну жактагандар аз эмес. Активист Атай Самыйбектин көз карашында ар бир адам биринчи кезекте өзү тандап чечим кабыл алууга тийиш.
Тегинге кызыга болууга бул адамдын жана тенинин өзүнүн маселеси да, канча кандай кандай чечсе ошондой болот деген маселе. Мен мындай так ачык айткан, мындай категорически бул же бул мындай болуш керек деген так бир позициям жок. Анткени ооба эвада бул дагы биздин тарыхыбыз болуп калган да. Кандай кааласак дагы бул биздин тарых.
Орусча жазылган фамилияларды казак тилине ыңгайлаштырып өзгөртүү тенденциясы Казакстанда да 90-жылдардан башат алат. Президенттин буйругуна ылайык казак улутундагылар кааласа фамилиясынын жана отчествосунун жазылышын өзгөртө алат. Отчествосу жазылганда атасынын атына, жынысына жараша уулу же кызы деген кошумчаларды пайдаланышат. Казакстандык саясат талдоочу Нуркен Айтымбетин айтымында азыркы кезде мектепке барып жаткан жеткинчектердин, жаңыдан төрөлүп жаткан наристелердин фамилияларында Оф, Ова, Ев, Ева дегендер өтө сейрек жолугат.
Көп жагдайда Оф, Ова дегенди алып тастаганда бизде мындай акесинин атасынын атын берет, мисалы айтып атат болсо, Охан Самет деген бизде бир жигит болгон. И көп жагдайда биз анын кайсы аты экенин билмейбиз. Кээ жагдайда оган Окан дейбиз атына, кээ жагдайда оган Самет дейбиз. Оф, Оба деген ал аныктап турат. Ал кайсы ал фамилиясы, а кайсы аты экенин көрсөтүп. А биз аны баш тартып алып тастагандан кийин, булай айтканда коомдо бир путаница пайда болот. Ия, кайсы аты, анын кайсы фамилиясы билмейбиз шын мааниде. Кээ жагдайда анын акесинин аты менен атайбыз, теги менен атайбыз. Кээ жагдайда анын өз атын атайбыз. Сондуктан ал жерде белгисиз. Сондуктан соңку убакта азыр теги кызы деген жалгаулар, улу теги деген жалгаулар кошуп жасайтын болду. Бизде али сол мурунку немен калып отур, советтик түшүнүк менен ошо жумуш орундарында, эсесе расмий мекемелерде сол советтик түшүнүк али басым сакталып отур. И отчество менен орусча айтат, мисалы Кемелович или болмаса Мискакович деп сол бастыктарга тагы да башка да сондай кызмет орундарында сол мурунку орусча айтат. Али улу деп оган эч ким айтпайт. Биздин мына мамлекеттик башкаруу жүйөсү али советтик жүйөдө калып отур. Көп сала али былай толуктай неган жок, казактанган жок, казакизация болгон жок. Асиресе мына мамлекеттик сала. Өйткени эгер сиз карасаңыз, бизде көп жыйындар, көп мына баш кошуулар мамлекеттик деңгээлде баарлыгы орусча өтөт.
Айтмакчы, Кыргызстанда да жетекчилерге, аткаминерлерге орусча отчествосун кошуп кайрылуу адаты кеңири жайылган.
Гүл Ахматкулуна, озвучите. Кемел Алымкулович Сыдыков туралы.
Урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар.
Рахмат, кийинки сөз Миргүл Мырзакына да.
Рахмат чыңгыз Азаматович, кийинки сөз атасы Шайлообек Карыбеков сизде.
Нуркен Айтымбет орусча фамилиялар менен отчествону колдонуу шаар кыштактардын жер суулардын аталыштары сыңары эле орус тилинин коомдогу үстөмдүгүн чагылдырат деген пикирин кошумчалады. Миржан Балыбаев ысымдардын орусча жазылышын колониалдык доордун калдыгы элементи деп атап, алардан баш тартууну сөзсүз русофобия деп атоо туура эмес деп айтат.
Дагы бир жолу айтайын да, баягы улан кээбирлер угуп мындай русофобиянын белгиси деши мүмкүн. Бул жерде русофобия эмес, өзүбүздүн баягы өзүбүздүн нукка кайтып келүү да, башка бирөөнү туурабай, жарашса жарашпаса дагы бир башка бир калктын нерсесин өзүбүзгө ыйгарып тагып жарашпаса дагы баягы каскарганы турайм деп бутсунуптур дегендей болбой эле өзүбүзгө жарашкан нерселерди алып жүрсөк жакшы болот эле да. Чынында бул жарашпайт, мындай ойлонуп көрсөкчү. Кыргызча ысымга орусча мындай овна евна дегенди жабыштырып коюу өтө эле жарашпайт, мындай ойлонуп көрсөк.
Тажикстанда орус тилине ыңгайлаштырып жазылган фамилияларды өзгөртүү мисалдарын алыстан издебей эле президент Эмомали Рахмонду атасак болот. 2007-жылга чейин кошуна өлкөнүн жетекчиси Эмомали Шарипович Рахмоновду аталчу. Президент ошондо мекендештерин өз тамырларына кайтууга, андан үлгү алууга чакырган. 2016-жылы кабыл алынган чечимде айтылгандай, жаңы документ алып жаткандардын фамилиясы жана отчествосу тажик тилинин грамматикасына ылайык жазылууга тийиш. Мисалы, зод, зода, йон, пур деп жазылат. Рахмон өзү кол койгон бул жобо тажик улутундагыларга гана жайылат. Мындан 3 жыл мурун кошуна өлкөнүн парламенти жарандар катталганда улуттук кысымдар реестриндеги аттарды колдонууга тийиш деп орусча суффикстерди пайдаланууга тыюу салган мыйзамды жактырган. Озодио радиосу жазганына караганда норманын мурда ов же ова, ева деп жазылып калгандарга тиешеси жок. Айнура Жекше кызы, Бишкек.
Азаттыктын кечки уктурларын эми учка жаңылыктар менен уланталы. Кыргызстанда жер басып алгандардын жаза чарасы катаалдашты. Чет жакта жумушка орноштуруу менен алектенген жеке агенттиктердин ишин жөнгө салуучу жобо сентябрь айында айына чейин жаңыланат. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин саламаттыгын Польшадан барган дарыгерлер тобу текшере баштады. Президент Садыр Жапаровдун Монголияга сапарынын алкагында кыргыз делегациясы эрдене тоо кендерин чыгаруучу заводдун иши менен таанышты. Бишкек аталган тармакта Улан Батордун тажрыйбасын алууга кызыктар болуп жатат. Монголиянын тоо кен тармагынын ичинде алтын өндүрүүдө Кыргызстандын жагдайына окшош мисалдар арбын. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Садыр Жапаров мамлекеттик сапар менен Монголияда 9-11 июль күндөрү болду. Ал Улан Батырда монгол президенти Ухнагийн Хурэлсух, премьер-министри Лубсан Намсрайн, Оюн Эрдене жана парламент спикери Гамбо Жавын Зардан Шатар баштаган расмилер менен жолугушту. Кыргызстандын лидери андан соң Эрдене шаарына барып, мындагы Эрдене тоо кендерин казып чыгаруучу заводдун жаңы технологиялары менен таанышты. Мамлекеттик ишкананын башкы директору Гелангин Юндон Садыр Жапаровко кен чыккан карьер, концентрат чыгарган фабрика жана башка нерселерди көрсөттү. Маалыматка ылайык, Эрдене заводу Азиядагы жез жана молибден рудасын казып алуу жана байытуу боюнча эң ири ишкана деп эсептелет. Ал жылына 40 миллион тоннага жакын руданы кайра иштетип, 580 миң тоннанын тегерегинде жез концентратын жана 6 миң тонна молибден концентратын өндүрүп келет.
Биз мына ушул кендин дагы 60 жылга жете турган жаңы запастарын таап чыктык. Биз ошондой эле былтыр дагы 6 лицензия алдык. Анын алкагында дагы ишибизди улантабыз. Эрдене шаары ушул завод менен кармалып турат. Өлкөнүн экономикасындагы орду чоң. Заводдун өндүрүшү Монголиянын ички өнүм продукциясынын 16.3% жана бюджетинин 10.5% түшөт. Азыркы учурда бизде жалпысынан 7000 кызматкер иштейт. Баардык продуктубузду Кытайга экспорттойбуз. Азыр биз концентратты иштетип, жез катары сатабыз. Бирок келечекте жезди иштетүүчү завод куруп, чийкизат катары сатууну эмес, өзүбүздө иштетүүнү көздөп жатабыз.
Деди Эрдене заводунун башкы директору Гелангин Йондон. Расмий маалымдалгандай, Эрдене заводу 1973 жылы СССР менен Монголиянын өкмөттөрүнүн негизинде курулуп, биргелешкен ишкана катары иштеп баштаган. Ал бүгүнкү күнгө чейин дүйнөдөгү эң ири жез кендеринин бири болуп саналат. Ортодо компаниянын көпчүлүк үлүшү менчикке өтүп кеткен. Кийин Монголия өкмөтү чыгарган токтомго ылайык, заводко ээлик кылган Эрдене Индастри толугу менен мамлекеттик менчикке өткөн. Президент Садыр Жапаров карьерди жана жез молибден концентратын чыгарган ишкананын фабрикасын көрүп чыккан соң Кыргызстандын өкмөт мүчөлөрүнө жезди алып чыгаруу боюнча алдыңкы технологияларды колдонуудагы тажрыйбасын алууну тапшырды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Эмиль Усманов азаттыкка курган маегинде буларга токтолду.
Президент да өзү таанышып, биз да анын жанында жүрүп, биз да тааныштык. Бизге тапшырма койду бул маселе боюнча, бул чоо иштеп мында булардын опытын алып, кандай биринчиден өндүрүштү кандай кылат экен, экинчиден кандай мындай эме менен иштешет.
Учурда Кыргызстанда негизинен мамлекеттик кара балта тоо кен комбинаты концентратты байытуу багытында иш алып барат. Бирок ал иш жүзүндө өлкөдө өндүрүлгөн алтындын бир бөлүгүн гана, негизинен кум төрдүн концентратын иштетүүгө чама чаркы жетет. Башкача айтканда, жылына орточо 100 000 тонна гана концентратты афинаждай алат. Ошол эле маалда өлкөдө жыл сайын орточо 200 000 тоннадай концентрат өндүрүлүп турат. Мындан башка дагы 2 жеке ишканада, Чаткалдагы Эти Бакыр Терексай компаниясында жана Кеминдеги Алтын Кен компаниясында концентратты афинаждоочу чакан фабрикалар бар. Бирок алар жарым-жартылай байытып, кайра эле кара балтадагы мамлекеттик комбинатта дагы иштетүүгө аргасыз болушат. Айтор, мындан башка алтын компанияларда кенди байытуучу фабрикалар жок. Ушул себептен өлкөдөгү алтын, күмүш, жез жана башка кайсы гана кен болбосун, көбүнчө сыртка
концентрат катары ташылып чыгып кетип башка өлкөлөрдө иштетилет. Бул биринчи кезекте кендин эсеби тууралуу так маалымат чыгарууга тоскоол болсо, экинчи кезекте салык жана башка төлөмдөрдүн азыраак түшүшүнө себепчи болуп калат. Президенттин алдындагы инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Умбриэл Темиралиев бул тууралуу мындай деди.
Мисалы жалпак терминен менен айтканда, ташты казып алып ошону Кытайга сатмактын ордунда кандай жана вертикально интегрированный компания түзсөк болот. Мындайча айтканда, жөн эле медь сатпай эле ошо медьтин ордуна труба чыгарганы, прокатный лист чыгарганы, ошо пландарын жана ошо пландар боюнча Кыргызстан кандай тажрыйба үйрөнсө болот деп ошону айтып беришти. Мисалы Кыргызстанды айтып кетсек, биз жанагы алтыныбызды жөн эле сатып атабыз, бирок ошо алтындан ювелирный изделие чыгарса болот, же болбосо башка мындай добавленный стоимость менен товарларды чыгарса болот. Ошол жөнүндө жакшы кеп болду.
Президент Садыр Жапаров 2022 жылдын октябрында кол койгон жарлык алайык, быйыл 1 майдан тартып Кыргызстандан алтын камтыган руда жана концентратты экспорттоого убактылуу тыюу салынмак. Бул аралыкта Карабалта тоо-кен комбинаты модернизацияланып, башка кеништетүүчү компаниялар алтын байытуучу фабрикаларды салышы керек эле. Бирок бул аралыкта аталган завод өзү да жаңыланган жок. Ал тургай банкрот деп жарыяланышы мүмкүндүгү айтылган. Ортолукта концентратты байытуучу жеке менчик жаңы заводдор да курулган жок. Натыйжада кыргыз бийлиги быйыл мартта чечимди аткарууну артка жылдырып, жарлыкты 2023 жылдын декабрында күчүнө киргизмек болгон. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Эмиль Усмонов заводдор кыска аралыкта курулуп кетпей турганын айтты.
Мен азыр жаңы эле келдим, туурабы, 3 жума болду иштегенине. Азыр Карабалта боюнча иштешип атат, бирок бир комбинат менен бул маселе чечилбейт. Ири компаниялар бар, албетте буларды да мындай ой пикирге аларга же мындай максимальный прибыль алабыз, албетте бул маселелер бүгүнкү күндө повесткада бар. Өзүбүз конечно эми 2 күндө комбинат эч ким кура албайт, айтып атпаймынбы, бул стимул болот.
Маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда иштеп жаткан 7 компания алтын концентратын, 1 компания алтын рудасын чет өлкөгө алып чыгып, кайра иштетип келүүгө уруксаты бар. Кыргызстандын тоо-кенчилер ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков маселе жөнүндө буларга токтолду.
Ал компаниялар аз убакыттын ичинде толугу менен конечный продукцияны чыгара турган технологиялык линияларды коюп тургузуш алар үчүн дагы мисалы экономикалык жактан да өтө оор болуп калат да. Ошон үчүн декабрга чейин уруксат берилди, анан декабрдан кийин да көрөбүз да. Үлгүрбөй калса жанагыки налоговый кодекстин негизинде балыгый доходтон төлөп турушат, ал дагы чоң көлөмдөгү акча. Концентраттар деле баасына жараша болуп турат. Эгер баасы өсүп турса, анда алар төлөгөн суммасы менен экономикасы нормандуу болуп турат. Эгер баасы түшүп калса, алар төлөгөн күндө мүмкүн тиги экономикасы нерентабельный болуп калып банкрот болуп калышы да мүмкүн да. Ошондой ситуациялар бар да, эми бул баага жараша болот да.
Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, Монголияда алтын, күмүш, кез жана башка кендерди казган компаниялар көп болгону менен аларда да алтынды афинаждоочу комбинаттар жок эсе. Ошол себептен бул өлкөдө өндүрүлгөн концентраттар да чет жака эндей чыгарылып келген. Монголиянын бийлиги акыркы жылдары гана Улуу Британия, Казакстан, Орусия жана башка өлкөлөр менен сүйлөшүп, алтынды байытуучу завод курууну пландап жаткан. Айтор, жезди байытууда монголдор кыргыздарга үлгү болгону менен алтынды байытууда жагдайы окшош эле көрүнөт. Башка жагынан алганда, Кыргызстан менен Монголиянын тоо-кен тармагын байланыштырган дагы бир нерсе бар болчу. Тагырагы мурда кум төргенин иштеткен канадалык Сентерра Голд компаниясы кезинде монгол жергесиндеги Гатсур жана Буру аттуу алтын кендерине да ээлик кылчу. Алар бул кендерден 2004 жылдан 2015 жылдарга чейин чоң көлөмдө алтын казып чыгарып кетишкен. Бирок Монголия 2019 жылы Сентерранын кендерди казуу жана чалгындоо лицензиясын жокко чыгарган. Мындан 2 жылдан кийин 2021 жылы Кыргызстандын бийлиги кум төркенин башкарууну өзүнө алып, 2022 жылы толук өткөрүп алды. Ушул жактан да эки өлкөнүн мисалдары окшош экен. Экс-вице-спикер жана экс-вице-премьер Кубанычбек Исабеков эки өлкөнүн кен тармагындагы кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн мындайча талдады.
Менеджерлер жагы Монголия артыкчылыкта болгон. Анан алар закон чыгарган, мисалы бир унция алтын $500 өйдө көтөрүлчү, 70% пайдасы тиги эмеде калсын деп Монголиядачы. 20 тонна алтын алган деле 1% акциясы жок туруп, Монголия закон чыгаргандагы
60 миллион долларды салык түрүндөн алып койгон.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Монголиянын президенти Ухнагийн Хурэлсух 10 июлда кол койгон достук жана кызматташтык орнотуу жөнүндө биргелешкен декларацияга ылайык эки өлкө саясий, соода экономикалык, илимий техникалык жана маданий гуманитардык багыттар боюнча мамилелерин күчөтмөк болушту. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн уктуңуз. Эфирден кеткен баяндарды Азаттык чекит.org сайтынан дагы окуя аласыз. Учурда Азаттыктын бөгөттөлгөн сайты Кыргызстандагы айрым провайдерлерде ачыла баштаганы маалым болду. Эскерте кетсек, кечээ күнү Бишкек шаардык соту Азаттыкка байланыштуу бардык соттук териштирүүлөрдү токтотуп, райондук сотундагы Азаттыкты медиа мекеме катары жабуу чечимин жокко чыгарган. Азаттыктын сайты жакын күндөрү толугу менен жеткиликтүү болору күтүлүүдө. Кечки уктурууларды мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.